Insel milkom min campus FM nil-awkom għal-program miħor fissensila ċina xena fl-mkemmija jislim u ħagġar u professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum se niddedikaw il-program għal-film ta' Christopher Nolan Dunkirk ta' s-sena 2017. Gloria, għanna dan il-film kif nistaw niddefinuħ? Thriller, war movie, taħlita ta' t-nejn?
Silejn, ħan irrispondik billi nikkwota dak li qal Christopher Nolan f'intervista li ħarġet f'Little White Lies. U hu jgħid illi dan huwa film konkret fuq il-proċessi fiżiċi. U jgħid isejjaħlu a present tense narrative, jiġifieri jitfak fil-mument. U, ikompli għajt Christopher Nolan, illi ma jtikx informazzjoni, per eżempju, background information, ma nix flashbacks, ma nafu xej fuq dawn is-soldati, kull ma jinteressana hi id-dilemma fizika. Per eżempju, silejn, kif jistgħu dawn is-soldati jaħarbu minn vapur illi qed jereq? Jew inkella, x'se jagħmlu żewġ soldati biex jippruvaw jitilgħu fuq vapur illi ġie biex jisalvhom. Christopher Nolan jgħid, it's being in the moment, film tal-mument, present tense narrative. U minn hekk joħroġ is-suspans u jgħid li hemm kwalità il-mistoqsija li saqsejtni ta' thriller għaliex għandna is-sens tal-ħin, il-ħin għaddej u nafu li l-għadu tal-waqt se jerġa' jattakkom. Jiġifieri hija sitwazzjoni bejn il-ħajja u l-mowt. Mhuwiex, jgħid Christopher Nolan, war film konvenzjonali, huwa iktar survival story. X'se jiġrilhom dawn il-personaġġi li niltaqgħu magħhom? U hu jgħid ukoll illi juża fiction għax hu ħass li kienet iktar adegwata illi juża il-finzjoni għal dawn l-istejjer, jiġifieri għandna ġrajja li verament ġrajja storika, ovvjament, Dunkirk, imma il-personaġġi huma personaġġi fittizzi u għalhekk ma għandniex flashbacks. Iżid jgħid Nolan, visceral nature of this type of storytelling, viscerali, dan huwa film, silejn, verament viscerali, illi jikkrea is-sensazzjoni ta' tensjoni u ta' suspans permezz ta' l-immedjatezza. Dina hekk jgħid Christopher Nolan, u anki permezz tal-subjective point of view. Kemm mill-darba nitkellmu fuq il-punt di vista, kemm importanti il-punt di vista. Għandna punt di vista soġġettiva, per eżempju il-pilots li qegħdin fl-ajruplani, u għandna dak li sejjaħ sensory cinema, cinema tas-sensi, tad-dimensjoni anki sensuali.
Reazzjoni tiegħek meta rajt dan il-film?
Ir-reazzjoni tiegħi, jien meta rajtu dan il-film.
Oġbu Gloria dan?
Oġobni immensament għalija dan huwa l-aqwa film ta' Christopher Nolan. Dan huwa film verament majestus. U r-reazzjoni tiegħi x'kienet? Assolutament sensiri, ma kunx rajt l-intervista, prova ma naqra assolutament xejn qabel ma nara l-film. U ħriġt minn hemmhekk letteralment għaddina daħħanna dan il-film daħħanna f'dimensjoni sensorjali u anki ta' sensualità. F'liema sens, ġew f'moħħi dawn il-kotba u min qed jismana min jinteressah dan it-tip ta' suġġett nissuġġerixxi Vivian Sopcich, The Carnal Thoughts. U ktib ieħor li kitbet Sopcich The Address of the Eye, u ktib ieħor Jennifer Barker The Tactile Eye, l-għajnejn illi missu touch and the cinematic experience. Din hija esperjenza illi hija haptic visuality f'termini kritiċi, jiġifieri tara xi ħaġa ma tista' tmissa. Verament tħoss dak li qed tara. U bajnejna nistgħu immissu. Iċ-ċinema hija forma artistika wara kollox. Tattile, tactile, tista' tħoss i-forma ta' espressjoni u ta' perċezzjoni illi teffettwa is-sensi tagħna kollha mhux biss il-viżjoni u Dunkirk u film sensorjali u sinestetiku jidaħħanna verament f'dimensjoni sensuali, fejn kollha qed nħossu b'subajna wkoll dak li naraw.
Għada kif semmejt dan it-terminu, is-sinestezija? Forsi tagħtina naqra aktar informazzjoni dwaru.
Importanti, is-sinestezija x'inhi eżattament? It-taħlita tad-dimensjoni tas-sensi. Pereżempju, aħna naraw id-dlam, imma nista' ngħidlek id-dlam nissejtu b'subajja. Taħlita tas-sensi jew ix-xom id-dlam, kif tista' ix-xom id-dlam? Il-kuluri, pereżempju, il-kuluri narawhom, imma nista' ngħidlek qed nisma' il-kuluri tant kemm huma qawwijin, jiġifieri meta nitkellmu fuq is-sinestezija din nagħmlu riferiment għal fenomenu perċettiv illi jistimola aktar minn sensazzjoni waħda biss. U għalhekk il-film ta' Christopher Nolan Dunkirk iġib flimkien is-smih mal-vista, is-silenzju dak li naraw u jħallatom. Taħlita tas-sensi.
Ġifieri bħala spettatur inti tħossom dawn is-sensi.
Assolutament.
Anki jekk inti ma tkunx studjajt u analizzajt iċ-ċinema imma Gloria.
Importanti ħafna dik li qed tissaqsini. Iva. Interessanti ħafna, jien ovvjament qed inpoġġi f'termini iktar analitiċi u kritiċi. Mort naraħ waħdi dan il-film, għadd apposta stennejt xi ħaġa illi ta' tensjoni. U kif kont ħirġa kont qed nisma' kummenti ta' nies illi ovvjament mhux jistudjaw iċ-ċinema, ħadu gost u bdew jgħidu dit nirtot. Jew inkella dawna jiġifieri il-viżjoni u l-aspett audiovisiv għamilhom iħossuhom, pereżempju kien hemm waħda bdejt tgħid jiena bdejt inħossni nirtot l-effett id-dimensjoni sensorjali. Iva, dana u effett illi anki spettatur li ma studjax iċ-ċinema jista' iħossu, ovvjament aħna din nanalizzaw iktar fil-font u din nispjegaw u nartikolaw dak li wieħed iħoss, imma assolutament hemm ħafna studju għaddej naħseb f'daw l-aħħar 20 sena fuq dan l-aspett sensorjali tax-ċinema, fuq dak li Sopcek issejjaħ carnal thoughts jew l-embodiment ta' dawn is-sensi u tara u tmiss bidejk dak illi tara.
U għala għamel film fuq Dunkirk?
Dina saqsowilu bosta interviewers il-Christopher Nolan u ħana għamel riferiment għall-intervista illi ħarġet f'Sight and Sound ma Nick James u Nick James isaqsih jgħidlu ħan saqsik il-mistoqsija illi min jaf kemm il-darba saqsowilek għala Dunkirk. U Christopher Nolan jgħid bħala filmmaker dejjem itħares lejn il-gaps, il-lakuna, forsi xi ħaġa fl-istorja jew fil-kultura popolari illi għada ma ġietx irrappreżentata u Dunkirk istorja straordinarja illi ma tantx ġiet irrappreżentata jekk nieħdu l-eċċezzjoni tal-film ta' Leslie Norman tal-1958 u jgħid illi bħal kull Ingliż u kiber b'din l-istorja, din hija bħal meta ngħidu l-assedju għaw Malta, kiber b'din l-istorja u ħass illi kellu il-potenzjal u anki il-riżorsi finanzjarji, għaliex dan naqam ħafna flus, il-riżorsi finanzjarji u ovvjament studio Amerikana kbira illi seta' jagħmel dan it-tip ta' large scale action film u għalhekk għamel dill-istorja, għaliex jgħidiva storja Ingliża, imma storja b'appeal universali, attrazzjoni universali, għax hija storja pjuttost sempliċi imma viscerali. Jerġa' jsemmi l-kelma viscerali u l-kelma viscerali toħodna appuntu għal kumment li kont qed nagħmel fuq haptic visuality, jiġifieri viżwalità li tista' tmiss bidejk.
Xi films li taħseb influwenzaw lil Nolan?
Nolan jgħid lil Nick James illi u reġa' ra Saving Private Ryan ta' Steven Spielberg u qal illi ix-xeni tal-battaljum ma totalment ma tilfux il-poter tagħhom, imma qal li dak li verament ħass l-influwenzah u film bħal All Quiet on the Western Front illi għax u ħass li Dunkirk ma ridx jagħmel Dunkirk pala film konvenzjonali tal-gwerra, jew film ta' gwerra, bħal Saving Private Ryan, illi faħru ħafna, imma ħass illi il-film tiegħu u fuq il-ħin, il-ġlida kontra il-ħin. U għalhekk isejjaħ lu bħala suspense thriller, jew story of survival, u mhux war film.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Dunkirk. Lura għal-programm tagħna qegħdin niddiskutu il-film ta' Christopher Nolan Dunkirk, l-akbar sfida li kellu Nolan meta għamel dan il-film.
L-akbar sfida ovvjament anki min la studja ċinema, la jaqra reviews, ovvjament hemm l-aspett dawn id-dimensjoni għandna locations fuq il-baħar, flyru. U Christopher Nolan, Nick James, għanerġan għamir referiment għal din l-intervista, isaqsih l-akbar sfida fizika. U Nolan jgħidu li kien hemm ħafna diffikultajiet fiżiċi għala għaliex hemm punti di vista differenti mill-arja, land, sea and air Ovvjament, allura għandna situazzjoni, per eżempju għandna avveniment storiku u jrid joqgħod attent anke biex jikkrea l-autentiċità storika, imma jgħid per eżempju qiegħed naraw problemi fuq aerial photography, kellu jdaħħal IMAX camera fil-cockpit ta' Spitfire biex jikkrea appuntu din is-sensazzjoni tal-point of view shot huwa verament soġġettiv. Inħossuna verament imsakrin maluqin fil-cockpit ta' Spitfire u ovvjament il-director of photography għamel xogħol straordinarju ma' Christopher Nolan. Hoyte van Hoytema jgħid Nolan ħadem ħafna Panavision u IMAX. Ovvjament il-pożizzjoni anke tal-kamera fejn se tpoġġi il-kamera biex tikkrea din is-sensazzjoni ta' point of view autentika u anke tip ta' ajruplan li kellhom jerġgħu jirristrutturaw biex l-udjenza aħna il-pubbliku inħossuna verament ġo Spitfire.
Il-reviews, Gloria, x'għalulna?
Il-reviews pratikament kollha kienu reviews verament pożittivi. Ovvjament kien hemm min qal forsi dak l-aspett tekniku meta kien ġol l-Spitfire, jiena naħseb illi overall dawn huma punti żgħar meta tqis x'film straordinarju rnexxielu jagħmel, imma ħana mir riferiment għal review ta' Philip Kemp u jgħid illi għandna tliet locations: the mall, il-puntun, il-baħar u l-arja, dawn it-tliet locations. U jgħid Philip Kemp, jgħid nistgħu nitħawdu għaliex donnu għattaw l-istess ħin f'dawn it-tliet postijiet il-truppi alleati illi kienu maqbudin fil-Pas-de-Calais f'Mejju u Ġunju tal-1940 u qegħdin jistennu anki id-dajes tan-nies ċivili illi marru biex jisalvawhom, imma effettivament suppost għandhom duration differenti, jgħid Kemp, the mole ġimgħa sħiħa, the sea ġurnata u the air fl-Spitfires sija. Imma effettivament ma hemmx din id-dimensjoni temporali differenti, donno kollu qed iseħħ simultanjament u kollu bl-istess duration. Dak huwa l-aspett illi ikkritika Philip Kemp, imma mbagħad ovvjament kompla ifaħru kif faħruh ir-reviewers kollha illi rajt u kollha kemm huma isemmu appuntu dal-aspett emotiv silejn, dal-aspett viscerali. U anke l-fatt li dialogu, bil-kemm għandna dialogu, din oġbitni ħafna, oġobni ħafna appuntu li ma għandniex flashbacks, ma bżonn nkunu nafu xejn fuq dawn il-personaġġi li nintaqgħu magħhom, għax nintaqgħu ma' personaġġi mżewġ soldati qegħdin jiġru bi-stretcher u qegħdin jippruvaw jitilgħu anke huma fuq il-vapur. Hemm pereżempju dan il-missier mat-tifel tiegħu u ma' ħabib tat-tifel f'dajsa żgħira biex jippruvaw isal vaw xi soldati. Hemm imbagħad il-pilots fl-Spitfire ma nafu xejn fuqhom u dan l-aspett imbagħad hemm pereżempju soldati ieħor illi mwerwer jirtot u jiġi salvat minn Mr. Dawson illi għad fuq din id-dajsa flimkien mat-tifel tiegħu mal-ħabib tat-tifel. Jiġifieri m'għandna xejn imma ma nafu xejn fuqhom u ġobni ħafna l-aspett illi ladu u invisibli. Ma narawx, naraw l-effetti tiegħu biss, allura l-suspans, ma nafux se jiġru nitlu fid-diżorjentament komplet ta' dawn iż-żuldati.
U dan ir-reviewer ifaħħar li l-film għax jaspetti oħra?
Iva, ifaħħar appuntu il-fatt li kif kont qed ngħid in-nuqqas ta' dialogu. Il-fatt illi il-ftit dialogu li hemm huwa dialogu essenzjali u jfaħħar ħafna wkoll il-ċinematografija. Ma tistax ma tfaħħarx il-ċinematografija f'dan il-film.
Film Zohra fuq Dunkirk?
Ħanajlek film Zohra fuq Dunkirk. Jiena semmejtlek il-film tal-1958 illi ngħid il-verità kont sa nerġa' narah għall-programm għaliex ili li rajtu kelli xi 12-il sena u rajtu fuq ir-raj, jiġifieri qas nista' nikkummenta fuqu illi nista' nikkummenta imma U ma nafx kem kombinazzjoni mort fuq l-internet u liftara kummenti li din jipparagonaw atonement u hemm tracking shot ta' 5 minuti u nofs illi jurina appuntu x-situazzjoni f'Dunkirk. Jiġifieri, iva film zoħra nista' nsemmilek din is-sekwenza f'atonement fejn għandna plan sequence jew long take surreali f'Dunkirk illi verament ma nafux dawn is-suldati x'qed jiġrilhom u kompletament differenti, l-effett huwa differenti wkoll għaliex għandna plan sequence u ngħaddu minn suldati hemm suldati li din jisparaw liż-żwiemel tagħhom jafu li ma jistgħux joħduhom lura. Hemm suldati oħra li qegħdin jiskru, oħrajn qed imutu f'agonija enormi. U għandna din il-long take, din il-tracking shot straordinarja. B'element ukoll spettrali. Jiena naħseb illi ma dawn il-5 minuti nistgħu nipparagonaw imma għandhom effett kompletament differenti.
Xi film ieħor riċenti fuq il-gwerra?
Film ieħor illi rajt is-sena li għaddiet fil-Mostra del Cinema ta' Venezia, Hacksaw Ridge ta' Mel Gibson. U protagonist Andrew Garfield li jaħdem il-parti ta' Desmond Doss. Najlek il-verità, jiena mort kont pjuttost xettika għad dan sa jkun film kompletament retoriku, mimli patriottizmu, imma kien sorpriża fejn sabiħa. Għaliex huwa bbażat, dan huwa film li huwa bbażat fuq storja vera li verament ngħidu fact is stranger than fiction, storja straordinarja li ma titwemminx, illi tajdina storja eżaġġerata, ma verament ġrat. It-tieni gwerra dinija, l-Amerika u Desmond Doss bħal ħuh jiddeċiedi illi jidħol fil-militar. U Desmond u totalment religjus, talment huwa religjus illi r-reliġjon tiegħu ma tippermettilux illi jmiss revolver jew jmiss xkubetta. Kif sa jagħmel? Anki waqt it-training kellu problemi enormi u fl-aħħar jibatuh. Jibatuh Okinawa f'din il-gżira u jirnexxilu bla ma jkollu l-ebda rifle, machine gun, xejn bidejh u b'saħtu u bil-konvinzjoni totali jirnexxilu jisalva 75 soldat. Illi vera fin jaqtalek nifsek u najt il-verità illi meta tara din hija storja vera. Ħassejt ħafna il-biża tal-gwerra. U ħassej dak li semmejt qabel, il-haptic visuality, verament jamlek tħoss kważi b'subajk u differenti minn Dunkirk għaliex naraw ħafna dmija u naraw ukoll l-agonija fiżika tas-suldati f'maniera illi ma narawx ġo Dunkirk deliberatament.
Lura għal Dunkirk, Gloria, kien hemm xi xena hekk li laqtitek f'mod partikolari?
Kien hemm bosta xeni, ma nixtieqx ngħid nagħti spoiler l-aħħar xena illi suppostu anki l-moment ta' riżoluzzjoni ta' denouement fejn hemm issu ċertu element katartiku. L-element katartiku kif jiġi fuqna hija majestuża x'jiġri lill-Spitfire, mhux se ngħid iktar, lill-pilot tal-Spitfire. U mbagħad hemm xeni oħrajn blong shot naraw dan il-komandant interpretat minn Kenneth Branagh illi u qed iħossu responsabbli wkoll għall-evakwazzjoni tal-eluf u eluf ta' suldati. U din il-long shot jiena ħassejt illi hija long shot straordinarja mimlija emozzjonijiet. Hemm bosta xeni, anki x-xeni tal-ftuħ. Hemmhekk tinduna x'tip ta' film sa tara fejn mhux sa jkollna skript b'ħafna kliem. Silenzju jew inkella il-bombardamenti.
U mill-ewwel inħossu li qed jiġi applikat terminu tas-sinestezija mill-bidu tal-film jew inkella tiġi żviluppata matul il-korsa tal-film.
Tajjeb ħafna, mela, fil-bidu tħossa. Imma dan huwa film akkumulattiv, sa frattant kważi kważi ħer ikun film minn intermission. Għax letteralment jakkumula jiġifieri dan l-effett sinestetiku tibda tħossu fil-bidu imma dejjem jiġi akkumulat u dejjem jiġi konsolidat u dejjem jiġi rafforzat b'xena waħda wara l-oħra għax ma nafux x'sa jiġrilhom hija ġlida kontra il-ħin hija verament a present tense narrative u għalhekk tħossha iktar u iktar kif tiżviluppa l-istorja l-element sinestetiku forsi forsi ma mhux bil forsi tħossu anki ħafna meta jkollok il-point of view shots fl-aerial sequences dawn il-pilots fl-Spitfire u x'sa jagħmlu eżatt fil-cockpit x'sa jagħmlu x'sa jiġrilhom imma mhux biss jiġifieri dan huwa effett akkumulativ iva tinduna tinduna mill-bidunet illi dan sa jkun verament film fejn l-immaġini manki l-ħoss u s-silenzju kemm hu importanti n-nuqqas tad-dialogu u mbagħad il-ftit dialogu li hemm kemm hu iktar effikaċi.
Anka forsi l-użu tal-mużika.
Iva, imma hawnhekk iktar iktar il-ħoss soundscape huwa iktar il-bombardamenti. Il-qasbis tistennihom inħin kollu verament hija present tense narrative huwa film illi daħlek ġol moment f'mument viscerali.
Suġġerih is-semmija tagħna naħseb bla dubju x'hekk.
X'taħseb mhux biex jaraw darba u nissuġġerih dan huwa film illi verament trid taraħ fuq screen enormi, fuq trid taraħ fiċ-ċinema biex joħroġ l-effett tiegħu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena nistednukom biex tinqagħdu magħna bħal-nuġma fl-istessi minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.